Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 6-iyun kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 17.39 so'mga qimmatladi va 11.012 so'mni tashkil qildi. 1 yevro esa 82.46 so'mga oshdi va 11.752 so'm etib belgilandi. Rubl kursi pasayishda davom etdi. Xususan 1 rubl 0.87 so'mga arzonlab 177.83 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.